I'm Douglas Impoga in Washington, wishing you a very great week.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa subaxnimo isniina bisha augustna waa kow sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada saaka iyo caalamkana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka ciraaq iyo siyaasadda qasan ee dalkaasi ka jirta sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan hooyooyinka soomaalida oo isku dhex wada waxbarasho shaqo iyo weliba ilmo koris dalka kanada
waxaan ahay hooyo qoysna waan ahay shaqayso ka shaqayso degmada toronto waxaan kaloo ahay arday ka qalinjabiyey sanadkan jaamacadda runtii ma fududa hooyo iyo shaqo iyo qoys iyo iskuul inaa la isku wado caqabado badan bay la kulmaysaa
dalka austreeliyana waxaa laga fikirayaa in dadka abrojiniga loo yaqaano oo ah dadkii waddankaasi loogu yimid sidii loogu soo dari lahaa amaba ay cod ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka waddankaasi warar kale iyo ciyaarihii ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida aan idin akhriyo inta la xaqiijiyey ugu yaraan 82 qof ayaa ku dhintay daadadka ku fataha iyo bariga gobolka kentucky ee dalka maraykanka kooxaha gurmadka ee gobolkaasi kentucky ayaa la sheegay inay saacadihii lasoo dhaafay albaab u garaacayeen magaalooyin amaba degmooyin ka mid ah gobolkaasi kentucky si ay u hubiyaan in ay jiraan dad u baahan in la samato bixiyo oo halkaasi ku go'doonsan gudoomiyaha gobolka kentucky ayaa sheegay in xaaladda cimilada ay sii xumaanayso xilli meelaha qaar ee bariga gobolkaasi kentuckyna ay adag tahay in la galo jidadka degmooyinka qaar ayaa la sheegay inay laysku bedelay amaba ay noqdeen webiyo qulqulayo oo kale brijyadii ayay daad ku qaadeen sidoo kalena guryihii la deganaa iyo meheradihii ganacsiga qaarkood ayaa gelgelin noqday gudoomiyaha gobolka kentucky andy basheer ayaa warbaahinta u sheegay in daadadkan gobolkiisa ku fatahay ay yihiin kuwii abid ugu khasaaraha badnaa ee dadkii ugu badnaana ay ku dhinteen ee gobolkaasi soo mara magaalada jackson oo ayaa ilaa hadda ah magaalada khasaaraha ugu badani uu soo gaaray gobolkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhinteen tiro ka badan intaasina ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen askar ka tirsan kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ee jooga dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga congo rasaasta ay rideen ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay axaddii shalayto ayaa ku dhacday dadkaasi oo ku sugan deegaamada ku yaala xuduudka uu dalkaasi la wadaago waddanka uganda ciidamada qaramada midoobay ka socda oo magacooda loo soo gaabiyo munasco ayaa la sheegay inaanay ilaa hadda keenin sabab macquula oo lagu qanci karo oo ah sidii rasaastaasi ay u rideen amaba ay ugu fureen dadka deegaanka antonio guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay falalka askartaasi ay ku kaceen ee ay ku dileen dadka deegaanka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa kaloo uu sheegay in mas-uuliyiinta heer gobol iyo kuwa qaybta nabad ilaalinta ee guud ahaan qaramada midoobay ay mas-uuliyadooda qaadan doonaan baadhitaanada iyo xaqiijinta sababihii falkaasi keenay wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington taageerayaasha wadaadka awoodda badan ee shiicada ciraaq muqtada asadar ayaa u muuqda kuwa maalmihii lasoo dhaafay sii soconaya deegaanadooda xarunta baarlamaanka hortiisana ka dhigtay deegaan kadib markii ay xalayto habeenkii labaad halkaasi ku hoydeen qaar badan oo ka mida mudaharaadayaasha ayaa la sheegay inay taandhooyin ka dhisteen bannaanka iyo gudaha xarunta baarlamaanka dalkaasi geesta kalena wasaaradda difaaca ee dalka ciraaq ayaa ugu baaqday militariga waddankaasi inaanay ku milmin siyaasadda halkaasi ka taagan warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o a dalka masar xuseen cismaan saxnuuni
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ciraaq ayaa sheegtay ciidamada militariga ee dalkaasi in ay yihiin kuwa u adeegaya shacabka reer ciraaq isla markaasina waajib uu ka saaran yahay ciidamada inay ilaaliyaan dibadbaxyaasha iyo hantida guud iyo midda gaarka loo leeyahay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ciraaq ayaa lagu sheegay in ciidamada ciraaq dhammaan qaybahooda kala duwan in ay yihiin kuwa u adeegaya shacabka dalkaasi oo ay jiraan dhinaca shacabka mar waliba waajibka ciidamada ammaanka waa inay ilaaliyaan bannaanbaxyaasha ilaalinta hantida guud iyo tan gaarka loo leeyahay ka hortagga wax kasta oo khalkhalgelinaya amniga iyo in la adkeeyo xeendaabyada ku xeeran kuwa soo gelaya ee isku dayaya inay amniga khalkhalgeliyaan iyagoo ka faa'iidaysanaya duruufaha jira ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi warbaahinta dalka ciraaq ayaa sheegtay in laamaha ammaanka iyo kuwa militariga ay caddeeyaan inay daacad ay u yihiin dalka ciraaq xaalad kasta iyadoo xustay in laamaha ammaanka iyo militariga aysan fargelin doonin arrimaha siyaasadda wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ciraaq ayaa hoose ka xariiqday shaqada ciidamada in ay tahay ka hortagga falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka iyo in ay adkeeyaan dhagarta ay ku hayaan kooxaha soo gelaya gudaha dibadbaxyaasha ee khalkhalka gelinaya nabadgelyada hadalka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ciraaq ayaa imaanaya xilli warbaahinta dalka ciraaq ay sheegtay in waddooyinka waaweyn iyo fagaarayaasha magaalada baqdaad lagu arkayay ciidamada militariga iyo kuwa amniga oo si wadajir ah u sugaya nabadgelyada magaalada caasimada ah ee baqdaad dhinaca kale bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq mustafa alkaadimi ayaa lagu sheegay inay mamnuuc tahay in dadka dibadbaxa dhigaya loo adeegsado rasaasta noolnool midda cinjirka iyo bambaanooyinka qiiqa tuura ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa carabka ku dhuuftay in laamaha ammaanka ay ku qasban yihiin in ay sugaan nabadgelyada iyagoo aan wadan wax hub ah isla markaasina ay ilaaliyaan xarumaha dowladda iyo kaabayaasha dhaqaalaha arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey dibadbaxyaal aad u badan ay soo gaareen aaga cagaaran ee caasimada dalka ciraaq ee baqdaad ka gadaal markii uu baaqaasi ka soo yeeray hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa sadriyiinta ee muqtada asadri haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibadbaxyada iyo khalalaasaha ka alowsan dalkaasi ciraaq maalmihii ugu dambeeyey
dibadbaxyada ka taageen dalka ciraaq waxa ay salka ku hayaan diidmada wadaadka shiicada ah ee muqtada al sadr kaasoo ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee isbahaysiga mucaaradka ay soo gudbiyeen sidoo kale waxaa la sheegayaa in dibadbaxyadan ay ka qayb gelayaan kumanaan kun taageerayaasha wadaadka maaragtay al sadr kaasoo oo u muuqda kuwa marba marka ka dambeeya sii xoogeysanaya ayaga oo dhammaan xakad galeen habsami socodka howlaha guud ee dowladda ciraaq gaar ahaan magaalada baqdaad waxaa kaloo la sheegayaa in bannaanbaxyada ay hore xoog ugu galeen gudaha xarunta baarlamaanka ee dalkaasi waxayna gaareen goobo kaloo muhiim u ah adeegyada dowladda dadka ciraaq ayaa muujiyey baqrinta ay ka qabaan in dibadbaxyadu ay isku bedelaan gacan ka hadal kadib markii ciidamada militariga iyo amniga ay isku ballaariyeen guud ahaan wadooyinka soo gala aagga ay ku yaalaan dhismayaasha dowladda oo ay bannaanbaxyaasha ku jiraan
xeleerayaasha arrimaha siyaasadda ee dalalka carabta ayaa ka digaya sii socoshada dibadbaxyada iyo xiisadda ka alowsan dalka ciraaq oo ay ku nool yihiin kooxo si weyn isaga soo horjeeda sida shiicada sunniga kurdiska iyo masiixiyiinta tan iyo markii xukunka laga tuuray Saddam Hussein madaxweynihii hore ee Ciraaq sanadii 2003 dalkaasi waxa uu galay qalalaaso amni iyo mid siyaasadeed kaasoo dowladaha reer galbeedka ay ku bixiyaan dadaal badan sidii Ciraaq dib ay isugu taagi lahayd cagaheeda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hooyooyin badan oo Soomaali oo ku nool dalka Kanada ayaa ka sakow korinta ubadka iyo shaqooyinka ay qabtaan waxa ay ku sii daraan inay wax bartaan. Hooyooyin badan ayaa aaminsan in hooyooyinka caruurta ay hooyooyinkood wax barteen ay ka fursad fiican yihiin marka la eego horumarka nolosha geedi socodka arrimaha kala duwan. Wariyaha VOA ee dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa warbixinta noo soo diray.
Gabdhaha Soomaalida ee dalkan Kanada ee dhigta jaamacadaha ayaa la sheegaa inay ka badan yihiin wiilasha, walow aanan lahaynin tirakoob rasmi ah oo taageeraya arrinkaasi, balse waxaa xusid mudan inay jiraan hooyooyin badan oo iyagoo isku haya mas-uuliyadda qoyska iyo shaqo haddana ku sii daray waxbarasho heer jaamacadeed, kuwaasoo qaarkood xilligan gabagabaynaya darajada masterka ama PhD-ga. Deeqa Nuur Shabeel waa hooyo jaamacadda York ee magaalada Toronto dhowaan ka qaadatay darajada masterka. Waxay iga warantay culayska ay leedahay in la isku wado waxbarasho, shaqo iyo daryeelka qoyska.
Waxaan ahay hooyo, qoysna waan ahay, ka shaqeyso degmada Toronto. Waxaan kaloo ahay arday ka qalin jabiyay sanadkan jaamacadda York University. Runtii ma fududa runtii hooyo iyo shaqo iyo qoys iyo iskuul inaa la isku wado. Caqabado badan bay la kulmaysaa, laakiin waqtiga runtii wuu soconayaa. Soo marka maadaama waqtiga uu soconayo, anigu aada waxaa u jeclaa waqtigayga inaan ka faa'iidaysto. Hooyooyinka rabo in ay iskuul iyo shaqo isku wadaan, anigu waxaan ku la talin lahaa in ay runtii waqtigooda fiiriyaan. Waxay ku xiran tahay caruurta iyo qoyska waqtiga kasoo go-i karo. Marka waqtiga caruurtaada iyo qoyska kasoo go-o, intaas haddii runtii aad maaragtay waxbarashona ku kubciso ma fududa, laakiin is doable, waa wax la sameyn karo.
Oda Jaamac Samatar waxay sanadkii saddexaad ee tacliinta sare ee PhD-ga ka wadaa jaamacadda Toronto. Waxay xustay in hooyooyinka Soomaalida ee ku nool dalkan ay ka duwan yihiin hooyooyinka markii ay ku noolaayeen Soomaaliya, taasoo keentay in hooyooyinku ay isku wadaan waxbarasho, shaqo iyo howlihii guriga ama daryeelka qoyska.
Hooyooyinka mas-uuliyad gaar ah ayaa saaran. Mas-uuliyaddaas waxay weeyaan ilmo korin, maxay ahayd shaqadii guriga ah, shaqadii bannaanka ah, ilmihiina lala dadaalo. Laakiin Soomaaliya saas may ahayn. Soomaaliya waxay ahayd intooda badan hooyooyinka waxay ahaayeen dad oo guriga jooga. Dad shaqaystana way jireen, laakiin waxa u badnaa dadka guriga ilmahooda ku haya guriga jooga, cunto karis, guriga nadiifis, maxay ahayd soo adeeg. Marka shaqadaasa maxayd ku wada jireen intooda badan. Halkan ma la yimi, shaqadii waxay noqotay gurigana inaa laga dhex shaqeeyo, banaankana inaa laga dhex shaqeeyo. Hooyadu waano badan bay siisaa ilmaheeda. Waanadu waxaa ka mid a inay tacliintooda dhammeeyaan oo meel sare ay gaaraan. Hooyadii ilmihii bay waaninaysaa. Waxay leedahay Kanada iyo Mareykanka horumar waxaa lagu gaarayaa, shaqo fiican lagu helayaa, lacag idinku filanaa ku helaysiin markii tacliinta la dhameeyo. Marka tacliintu ma ku ekaanayso keliya qofku inuu bachelors qaato, weliba waqtigan aan ku jirno waxaa la yidhi dadkoo dhan baa bachelors haysta.
Dad badan ayaa qaba in caruurta hooyooyinkooda ay waxbarteen ay yihiin kuwa ugu badan ee guulo ka soo hoya dhanka waxbarashada. Waatan Shukri Maxamed Gujir oo ka mid ah hooyooyinka waxbartay iyagoo wajahaya culayse badan oo qabta fikraddaasi.
Xuseen, waxaa la sameeyey waxbaris oo istariya la sameeyey oo ku saabsan caruurta dropout rate-kooda, sida iskoolada iska uga baxaan ama waqti yar ayagoo yar ku dhameysan waxbarashada sare ama jaamacad ama college inay saceelin. Caruurta wixii istarigaas wixii heleen inay caruuraha waalidkooda jaamacada soo qalajibiyeen inay higher chances u leeyihiin, chance u leeyihiin badan inay ayagana sida waalidka kale doon kareeto wax u bartaan oo jaamacad u soo qalin jibiyaan. Sida annaga xataa carruurta markii yar yihiin, markaas hadda wax kusoo soo celiyo sheego, tuko ama wax fiican samee, adiga haddaa samaynaya waalid ahaan, they follow example, adiga inaa u ahaatid example, waxay fiican markaa samaynaysid cunugiina u samaynaya. Runtii waxaa arkay carruurteeda markaas akhrisan iyo miiska wada fariisano oo cashadii waxaa iska dhamaysano, ayagiina buwaag bayna soo baxayaan, ayagiina sidoo kale wixii buwaagkii bijecelyihin waxaa khaski jecay.
Sanadkii tegay ee 2022 waxaa la sheegay in 7.47% ardaydii ka qalin jibisay heerka koowaad ee jaamacadaha ee dalkan Kanada ay ahaayeen dumar, halka marka laga hadlayo darajada heerka labaad ee masterka ay ahaayeen haweenka 1.57%. tan ayaa tilmaamaysa muhiimadda waxbarashada ay siinayaan dumarka oo ay hooyooyinka qayb ka yihiin. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa xadii shalay ta sheegay in lagama maarmaan tahay in dadkii waddankaasi loogu tagay ee Aboriginalka loo yaqaano ay matalaad iyo cod ku yeeshaan baarlamaanka dalkaasi. Sidoo kalena waxaa la sheegay in arrintaasi ay keenayso in cod afti dadweyne ah loo qaado, sida ay u arkaan dadweynaha waddankaasi Australia. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia nooga soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Bafo.
Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese oo khudbad dheer ka jeediyay gobolka ay degaan dadka loogu yimid dalkan ee Aboriginalka ee asal ahaan iskala dhulkan, waxa uu soo jeediyay in afti dadweyne loo qaado dadkan inay cod ku yeeshaan baarlamaanka federaalka waddankan Australia. Haddaba Injineer Cabdullaahi Aadan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalkan Australia ayaan weydiiyey khudbadda ra'iisul wasaaraha waxa laga fahmi karo.
Marka ugu horeysa waa runta waxaa ra'iisul wasaaraha waddanka uu soo jeediyey in afti loo qaado, mataqaanaa referendum loo qaado dadkan si ay ugu yeeshaan cod baarlamaanka ama golaha mataqaanaa waddanka baarlamaanka cod ugu yeeshaan, islamarkaasna treaty wax la yiraahdo ama mataqaanaa heshiis lala galo ay markaa loo sameeyo haddana guddi la yiraahdo the truth commission ama guddi mataqaanaa yacni reconciliation loo sameeyo oo taariikhda runta soo baara.
Haddii aftidan qaran la qaado, maxaa laga filan karaa shacabka ku nool iyo dowladda Australia ee ku aadan xuquuqda iyo codka awoodda baarlamaanka federaalka ay ku yeelan karaan dadka Aboriginalka?
Siduu noqon doonaa yacni waxaa kusoo horjahaya treatygaas ama mataqaanaa yacni referendumkaas hadii la sameeyo maxay noqonaysaa ayihiisa dambe. Taas waxaa weeyaan Ibraahim wax cusub ma aha, waa wax soo jireen ahayd 1994 ilaa iyo 70-meeyadii ilaa iyo mar walbo ayay isku dayeen Aboriginalku in mataqaanaa ay ku yeeshaan mataqaanaa yacni cod ku yeeshaan, xuquuq ku yeeshaan waddanka. Marka taana waa u suurtageli weyday oo waxay ugu suurtageli weyday dowladba ka dambeysa ballanqaadihi samaysa wayna ka baxaan. Marka dowladdan waxaa dhacday 2017 inuu cod ka soo baxay meel loo yaqaano Uluru statement. Marka codkaas ayaa Aboriginalka oo dhan meel uba isaga yimaadeen codsi ay weydiisteen dowladda markaa jirtay oo ahayd dowlad mataqaanaa muxaafid ah. Marka dowladdii muxaafidka ahayd markaas jirtay 2017 waxay isku dayeen dadka Aboriginalka ah inay soo saaraan qaraaradaas oo ahaa in wax loogu qabto ama ay mataqaanaa referendum loo sameeyo ama ay mataqaanaa baarlamaanka cod ku yeeshaan, dowladdaas oo xoogaa dhigba aan jalaq u siinin. Markaa dowladdan Labour-ka ah ayaa isku dayday inay qaraaradaas hadda wax ka qabtaan.
Taariikh kooban oo ku saabsan dadkan Aboriginalkan ayaan weydiiyey Injineer Cabdullaahi inuu inoo sharaxo tiradooda intay ahayd kolkii hore iyo inta hadda ay tahay.
Waxa weeye dadkan waddanka waxaa loogu yimid 1770-kii markii fleetkii ugu horeeyey 1770-kii Captain Cook uu hogaaminayay, Captain James Cook oo hogaaminayay in la yiraahdo Arthur Phillip ay yimaadeen ayaa meesha la yiraahdo Botany Bay ee Sydney. ay kasoo xirteen ayaa ay ku dhawaaqeen in mataqaana dhulkan uu yahay terra nullius ama dhul mataqaana eber ah oo aan dad deganayn wax dad u eg oo xayawaanka aan waxba ka duwanayn mooyaane ayna dad lahayn, isla markaasna ay ku tilmaameen mataqaanaa boqorkii markaas jiray oo ahaa boqorkii mataqaanaa boqorkii ingiriiska waddankaa xukumayay inuu leeyahay dalka oo dhanba. Marka taas calankii ingiriiska ka taageen meesha layihaha Botany Bay ay soo degeen. Marka waagaas dadka aboriginka waxaa lagu qiyaasay 400 oo qabiil oo kala duwan oo luqado kala duwan leh, qabiilka ugu yarna uu ahaa 250,000. Marka wixii ka dambeeyey waa iska sii laciifayeen ama dagaalaha ku baaba-aan ama mataqaanaa waxyaalo kala duwan iyo xadido kala duwan, marka dadkii way sii baaba-ayeen. Maanta tiradoodu waxaa lagu qiyaasaa hadda tirada lahaya aboriginka inay tahay 100% Australia haday tahay 2,025,000 haday tahay, marka aboriginku waxaa weeyaan 2,500,000.
aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintan V O A Soomaali uga soo diraya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Haatana wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayaynu jaleecayna, waxaynu hayaa Nuur Xasan. Nuur,
aan ku bilowno ee xulka kubadda cagta England ee dhinaca gabdhaha ayaa markii ugu horreysay taariikhdooda xalay ku guuleystay koobka qaramada Yurub kadib markii ay 2-2 uga badiyeen dhigooda Jarmalka. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka caanka ah ee Wembley ee magaalada London ayaa waxaa daawanayay ku dhawaad 90,000 oo taageerayaal ah. Saddexda gool ee ay labada dhinac iska dhaliyeen ayaa yimid qaybtii labaad ee ciyaarta. Gabdhaha Ingiriiska ayaa goolka la hormaray waxaana daqiiqadii 26-aad u dhalisay Ella Toon ka hor inta aysan laacibada xulka Jarmalka Lena Magal aysan barbarayn. Laakiin goolkii guusha siiyay gabdhaha Ingiriiska waxaa daqiiqadii 10-aad ee 30 daqiiqo oo dheeraad ah oo lagu daray ku dhalisay Charlie Kelly oo beddel ku soo gashay ciyaarta. Waa markii ugu horreysay ee ay gabdhaha England koobka Yurub qaadaan halka gabdhaha Jarmalka ay koobka horey ugu guuleysteen 8 jeer. Haddaba guushani maxay kubadda cagta Ingiriiska uga dhigan tahay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo Washington jooga.
Waa mahadsan tahay Nuur. Waxay uga dhigan tahay guul weyn oo u soo hoyatay bahda ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska. Sidoo kale waa guushii ugu dheereed ama muddadii ugu dheereed ee ay sugayeen. Waxa kaloo ay uga dhigan tahay xujo weyn oo lagu xirtay wiilasha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska oo ay tahay inay soo furaan marka la gaaro dhammaadka sanadkan oo ay ka qayb galayaan koobka adduunka ee lagu qabanayo dalka Qatar, kuwaas oo iyagana hadda guul laga sugayo. Sidoo kalena waxay uga dhigan tahay in gabdhaha xulka Ingiriiska ay keeneen guushii ugu horreysay ee ku dhawaad 60 sano oo tartamada caalamiga ee kubadda cagta. Sidoo kale waxay uga dhigan tahay qafiif ama inay Ingiriiska kasoo kabsadaan murugadii kasoo gaartay sanadkii hore ee finaalkii koobka qaramada Yurub iyo dharbaaxadii ay kala kulmeen xulka Talyaaniga oo rigoorooyin ku garaacay. Marka run ahaantii farxad ay u tahay tartankii ugu horreeyay ay ku guuleysteen. Sidoo kalena waxay dhiirigelin u noqon kartaa wiilasha kubadda cagta ee dalka Ingiriiska inay guul ka keenaan tartanka koobka adduunka oo ay ka qayb galayaan. Inkastoo markaad fiiriso aysan sahlanayn oo xulal waaweyn oo kubadda cagta ah oo caanku ah ay ka qayb galayaan. Marka Nuurow, haddii aan isku soo duubno, ma jirin wax qaylo ah ama colaad dhex martay taageerayaasha Jarmalka Ingiriiska oo ciyaarta ciyaar degan ay ahayd. Waxaa ka qayb galay daawadayaashii ugu tirada badnaa ee Wembley soo xaadiro tartamada Yurub. Marka guud ahaan Ingiriiska farxad ay u tahay. Waxaa moodaa in xoogaa walwal uu jiray intii ciyaarta ay socotay oo ah in laga walwalsanaa in rigoorooyin isku gaaro. Waxaan ognahay in nasiibka ciyaartoyda xulka qaranka Ingiriiska ee ragga uusan aad ugu wanaagsanayn marka ay noqoto rigoorooyinka ama rigoorooyin isla gaaro oo tartamo hore ayay ku soo hareen oo ugu dambeeyay kii qaramada Yurub ee sanadkii hore Talyaaniga uu ku garaacay rigoorooyin markii saddex ka tirsan ciyaartoydooda ay ka cuneen. sidoo kale ingiriiska nasiib daradii ayuu ka baxay ayaa la dhigi kara inkastoo xilli hore ay tahay sababtoo ah ingiriiska tartamo hore ay ka qayb galeen iyagu aad u abaabulan wata qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan Yurub haddana way ka soo hari jireen marka wax badan ayay ka baran doonaan cashar ayay u tahay in gabdhaha ay keenaan wixii ragga ay soo hoyeen waayeen 6 iyo 10 sano
mahadsanid samaka dhinaca ragga ee kubadda cagta haddii aan aadno kooxda Paris Saint Germain ayaa xalay ku guuleysatay koobka toqofii des champions ka gadaal markii ay 4 eber ku dardartay Nantes koobkan oo ay sanad walba ciyaaraan kooxaha ku soo kala guuleystay horyaalka Ligue 1 iyo koobka French Cup ayaa goolashii ay ku badisay PSG waxaa laba kamid ah u dhaliyay xiddigooda Neymar koobkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee uu kooxda u qaado macallinka cusub Christophe Galtier wararka kale ee ciyaaraha waxaa kamid ah ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo xalay kooxda Manchester United dib ugu soo laabtay kadib markii uu kooxda ka maqnaa dhammaan ciyaarihiisa xabtinimo ay ugu diyaar garoobayeen xilli ciyaareedka cusub sanadkan wararka qaar ayaa sheegaya in Ronaldo uu doonayo inuu isaga tago United si uu ugu dheelo koox ka qayb gali karta koobka horyaalada Yurub Manchester United sanadkan uma aysan soo bixin tartanka Yurub ee Champions League ugu dambeyntiina kooxda AC Milan ayaa ciyaar saaxiibtinimo oo ay xalay la dheeshay naadiga Marseille ee Faransiiska waxay uga badisay 2 gool iyo eber goolasha waxaa u kala dhaliyay Junior Messias iyo Olivier Giroud dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
say nur oo ciyaaraha ina la socodsiinay haatan dhinaca heesaha ayaynu jaleecayna oo heesta Jamila iyo codka Cabdi Jabaar Al Khaliji iyo codka Cabdi Jabaar Al Khaliji ayaan ku dhaafaynaa markayna wada markala ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo Just say what I
hanjo khagu chiite chamal koruhda chalaade achok chalka uchelai chenava ka chesawa adon chowda ba kachari milai amal chow.